Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Nataša Teofilović, koja je prvo došla. Svakog trenutka očekujemo da nam se priključi i Biljana Dojčinović. Nataša Teofilović je umetnica i predavačica na Fakultetu za medije i komunikaciju. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Biljana Dojčinović, profesorka, upravnica katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i rukovoditeljka istraživačkog projekta Književstvo. Naš dogovor je bio da danas razgovaramo o ženama stvaraocima u digitalnom dobu, o humanistici i umetnosti u eri interneta, da pričamo o počecima vaše saradnje. I Biljana, ste počeli da sarađujete pre dosta godina, pa i u tehnološkom smislu šta se zapravo promenilo u odnosu na te početke saradnje i na ovaj jedan današnji trenutak. Možda dok čekamo da nam se Biljana, profesorka Biljana, priključi, da skrenemo našim slušalcima pažnju na knjigu. Vi ste autor ove knjige, Umetnost pokreta u prostoru praznine, tehnologija i praksa virtuelnih karaktera. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu je izdao ovu knjigu, Umetnost pokreta u prostoru praznine, a ovo u podnaslovu i pominjanje virtualnog, svakako tematiku ove knjige preporučuje slušaocima emisije Digitalne ikone. Vas ću da zamolim da nam kažete kako je knjiga nastala i kome je namenjena.
Knjiga je moj doktorat, koji sam odbranila na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. I kada sam počela da radim kao spoljni saradnik na Arhitektonskom fakultetu, ukazala se potreba u stvari da napišem nešto kao udžbenik, je li tako, nešto za svoje studente, pošto praktično tematika 3D karakter animacije, a 3D karakter animacija znači animacija virtualnih ljudi ili humanoida, je oblast koja praktično teoretski nije dovoljno obrađena. Postoji puno tutoriala kako se u određenom softveru nešto radi, ali sa stanovišta i teorije, znači generalnih principa, jako se malo o tome pisalo. Moj doktorat imao dve celine. Prva celina je u stvari bila sama tehnologija, znači bavljenje tematikom, metodologijom animacije virtualnih ljudi, a druga celina knjige je u stvari praksa. I tu u stvari opisujem svoje radove, svoje dva rada, svoj magistarski i doktorat koji u stvari ima za temu 3D animaciju.
Ono što sam ja videla pregledajući i čitajući delove, to je da ste se zaista trudili da teme koje su prilično kompleksne i ponekad i nedovoljno jasne onima koji se ne bave tehnologijama na ovako praktičan način, zaista ne pojednostavite, nego učinite razumljivijim.
Da, pa sa namerom sam to uradila. Knjiga u stvari pozadi, u zadnjem delu, ima i rečnik što je isto bilo problematično napisati, zato što ima dosta termina koje je nemoguće skoro prevesti. Mislim, moguće ih je prevesti, ali onda nisu prepoznatljivi, posebno kod ljudi koji se bave time. Tako da je tu bilo onako, tu mi je sam profesor Rasko Ćirić isto pomagao da pronađemo neku sredinu šta se prevodi, šta ne. E sad, knjiga je namjerno prepisan doktorat, ponovo u stvari napisan, sa što jednostavnim jezikom, sa što manje stručnih, bombardovanja stručnih izraza, ali tako i tome, znači više kao uz opisne naravno delove, u nekim delovima nije se moglo izbeći bavljanje tim stručnim izrazima. Zašto? Pa da bi knjiga bila dostupna široj publici i studentima pre svega, znači ljudima koji se pre toga nisu bavili. Jednostavno da ta oblast koja na izgled izgleda tako odbojno i zaista, što je i tačno, jer se zasniva na velikom tehnološkom znanju, ili tako, znanju tehnologije, da u stvari ne bude tako odbojna, već da bude jasna na neki način.
I sad, pošto ja knjigu imam ispred sebe, datum je 2011. godina kada je knjiga objavljena, dakle, vaša istraživanja datiraju mnogo ranije. U svakom slučaju, u izvesnom smislu, to su počeci kada je reč o tekstovima na srpskom jeziku posvećenim digitalnoj umetnosti.
Pa ja mislim da je ovo prva knjiga koja se ima dosta, znači priručnika za izradu virtualnih karaktera i tako, koji su prevođeni na našem jeziku, ali mislim da je ovo prva koja se bavi u stvari i samom teorijom virtualnih karaktera, ali ja tu u stvari obrađujem različite oblasti koje i bavljanje psihologijom i bavljanje, jel tako, teorijom i odličnom problematikom koja se javlja, znači kada se susrećemo sa 3D karakter animacijom, tako da mislim da je to jedna od prvih knjiga koja se bavi time, a povezana jeste zato što, kažem, to je bio moj doktorat i samim tim se nadovezao i na magisterski rad i znači na istraživanja koje su trajala mnogo duže nego što je ta bila 2010. 2011.
Sad da vas zamolim, pre svega ćemo da pozdravimo i profesorku Biljanu Dojčinović koja nas upravo priključila. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, dobar dan, bolje vas
našla. Sad, Nataša, ja upravo razgovaramo o knjizi, o Natašinoj knjizi. Vi ste sarađivale i na ovoj publikaciji. Vi ste bili zaduženi, da kažem, za lekturu i pretpostavljam i za konsultacije i za razgovore, tako da ćemo i o ovoj vašoj saradnji pričati, ali ja ću samo da zamolim pre toga Natašu da nam kaže, kada kažete virtualni karakteri, šta pod time podrazumevate?
Pa prije svega mislim na kompjuterski generisane kompjuterski generisana bića, tako da kažem, mada je to problematično reći bića, ali znači virtualne manifestacije, je li tako, koje podsjećaju na ljude, znači imaju osobine na neki način ljudi, da li putem izgleda, ali pre svega putem ponašanja i putem glume. Znači ako vam neka virtualna figura može saopštiti neku emociju, preneti neku poruku ili komunicirati s vama, vi u stvari na neki način imate utisak da pričate sa nekim virtualnim bićem, humanoidom, aj tako da kažem, da komunicirate, nemo kažem da pričate, ali da razmenjujete neke emocije.
Razumem. Sad pričat ćemo i o tome šta se sve promenilo kada je reč o virtualnim karakterima, jer svet u online smislu i u online svetu je bio jedan 2000-ih, a danas je prilično drugačiji. Možda da se vratimo na te početke saradnje. Kako je došlo do saradnje? Šta ste prvo radile zajedno? Možda profesorka vi?
Pa to je, mislim, sa ovog aspekta zanimljivo. U stvari, prirodno da je takav bio početak saradnje. Natoša i ja smo počeli da radimo zajedno u Indok centru. Indok centar se formirao 1998. godine, krajem 98. godine, od jednog, da kažem, dela Centra za ženske studije, koji je bio više okrenut, kao što mu i naziv kaže, informativno-dokumentarnim elementima feminističkog aktivizma pre svega. Dakle, manje samo teorije u vidu predavanja, nego više smo bile zainteresovane za nešto što je mimo toga. Nataša je došla, ja mislim, negde 2005. ili 2006. u Indok centar, pošto je Klara, Biljana Klarić otišla, onda je Nataša došla da sarađujemo na biltenu koju smo tada radila, ali ono što je prvo za mene bilo i nezaboravno jeste činjenica da smo nazve radili na mojoj knjizi ovog puta, dakle na Natašinoj, koju je 2006. Indok centar objavio. Ona se zove Genderings i govori o srpskoj ženskoj književnosti, ali ono što je za tu knjigu neobično, bilo tada i ostalo do dana današnjeg, barem u tom krugu, književnom krugu, jeste da ona objavljena na CD-u. Dakle, mi smo dobile neka sredstva koja nisu bila dovoljna za štampu i Nataša rekla, pa zašto to ne uradiš na CD-u najnormalnije kao elektronsku knjigu, pa kaže ona, ja sam jako veliki broj knjiga takvih radila na arhitektonskom fakultetu. I ja kažem, pa što da ne? To je zgodno i onda smo uzeli one male, ne one velike CD-ove, nego neke male koji su bili vrlo simpatični. Knjiga imala fantastičan omot koji se ponavljao, dakle, bilo je zgodno što sam mogla u PDF-u da šaljem kome god sam htela, ali najljepši osjećaj je bio kad odete na konferenciju i onda počnete da delite, nosite recimo 10 ili 20 komada knjige u onim malim paketićima za DVD-eve ili tako. To je ipak,
jeste,
ja mislim, bio
mali CD.
I onda i ljudi nemaju, pošto na konferencijama ljudi često razmenjuju knjige i nekad se to radi iz kurtoazije. Ja dam tebi, ti meni, onda ta knjiga završi negde ili na nekom stolu na aerodromu ili mnogo pre aerodroma, na stolu u sobi, tako. Ovo je malo, stavi se u džep, ljudi zaboravno, to je onda op, posle nekog vremena otvore i vide da tu ipak ima nečeg zanimljivog što im možda nije bilo zanimljivo u prvi mah, a oni koji se zanimaju, naravno, odmah se obraduju. To je bilo lepo dok je trajala ta količina CD-ova, ali PDF je ostao i dan danas kruži virtualnim svetom, tako da to je bila ta naša prva saradnja. Da ne kažem da to stvarno taj ceo prelom i rešenje i sve i fotografija moja koju je Nataša uradila za tu knjigu, sve je izgledalo kao početak jedne dugotrajne i plodne saradnje.
Što si ispostavila kao da. Tačno. Evo sad ćemo samo kratko da zamolimo Natašu Pevo. Ovo je dobro i u vezi sa ovim o čemu smo malo pre razgovarale. Tadašnji trenutak i elektronsko izdavaštvo i uopšte način oblikovanja i vizualnog identiteta kada je reč o CD-ovima i današnji. I naravno jedan komentar o ovoj saradnji koju ste imali sa njima.
Pa dobro, to jeste bila preteča, moram priznati. Znači, tada to nije toliko bilo, da kažem, uobičajeno, ali za nas je bilo veoma praktično i zgodno rešenje. E sad, danas je to već, kako da kažem, skoro standard, jel tako? Vi sad već imate elektronske izdanja i mnogo, da kažem, poznatijih časopisa i sve ostalo, tako da je to sada već ušlo u, imate posebne programe koji se bave sortiranjem tih virtualnih biblioteka sa tagovima i tako dalje. Znači, već je postalo nekako standard i obrade i sakupljanja građe i objavljivanja građe. Mada ja volim knjigu kao objekat. I da, bez obzira što smo i tada radili, nekako je lepo imati objekat u ruci s jedne strane, tako da, eto, mislim, nije mi ni jedna ni druga priča na neki način strana.
Ground. I'm watching porn in my hotel.
Sati i 17 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Najavili smo da je naša tema danas žene stvaraoci u digitalnom dobu jedna od tema. Sa nama su profesorka Biljana Dojčinović i Nataša Teofilović. Kada sam pripremala najavu za naš današnji razgovor, razmišljala sam da li da najavimo da će to biti priča o ženskoj književnosti, o srpskoj ženskoj književnosti ili o ženama stvaraocima. Opredelila sam se za upravo ovaj termin, ali želim da čujem i šta vas dve mislite. Dakle, da li je adekvatno reći žene stvaraoci ili je mnogo bolje reći žene pisci ili ženska književnost? Biljana, možda je to pitanje najviše za vas. Dakle, lome se dalje koplja, ako smemo tako da kažemo, oko odrednica nekih terminoloških kad su žene stvaraoci u pitanju.
Pa sad ne znam da li bi bilo vremena uopšte da raspravimo o svim tim pitanjima, jer to su dosta ovako opsežna i teorijska pitanja, ali recimo da se mi nekako, kad kažem mi, mislim na saradnike i saradnice sa projekta Književstvo, da se negde osjećamo sasvim lagodno kada umesto svih tih termina upotrebimo termin književstvo, naročito kada reč o književnom stvaralaštvu. No, s obzirom na to da je i ovaj naš projekat, a isto tako i ta tema, čini mi se, koju smo načeli interdisciplinarna, onda bi najbolje bilo to žene stvaraoci ili stvarateljke. Mm-hmm. To možda zvuči malo neobično, jer ili zvuči kao pleonazam, jer se stvaralaštvo negde podrazumeva, ali opet, i to bi moglo da se čita na različite načine. Tako da ja bih u ovom slučaju glasala za termin žene stvaraoci, jer je širi od onog koji bi se odnosio samo na književnost. A to je pogotovo važno, čini mi se, za ovu virtualnu stvarnost.
To će biti naredno pitanje za vas, zašto je to važno za virtualnu stvarnost, ali da čujemo šta Nataša misli o ovoj terminološkoj odrednici.
Pa žene stvaraoci, da, pre svega, mislim, slažem se sa Biljanom potpuno, i posebno u terminima virtualnih i virtualnih identiteta koji mogu da budu tako i različiti sa različitim manifestacijama, tako da.
Žene stvaraoci.
Žene stvaraoci, slažem se.
Šta ste mislili kad ste rekli to je značajno, posebno kada govorimo o virtualnoj realnosti?
Pa posebno zbog toga što ja govorim, kao što sam napomenula, uglavnom iz ugla projekta koji vodim, književstvo, teorije istorije ženske književnosti do 1915. godine.
Možda ne bi bilo loše da nas kratko i podsjetimo naše slušalce o samom projektu.
Dobro, taj projekat je započet 2011. godine, a u stvari je urađen po ugledu na jedan evropski projekat, zbog toga ne bismo mogli da govorimo ni samo o ženama književnicama, srpskim književnicama. Dakle, rađen je po uzoru na jedan evropski projekat koji je zapravo meni ukazao na mogućnosti digitalne humanistike i na mogućnosti plasiranja rezultata istraživanja u virtualnom prostoru, na internetu konkretno. Dakle, ta mogućnost interdisciplinarnog povezivanja i nužda interdisciplinarnog, pa mogli bismo kažemo i transdisciplinarnog povezivanja, mi ne možemo da postojimo bez IT stručnjaka. Kad kažem mi, mislim na bazu podataka književstvo, mislim na elektronski časopis koji se isto tako zove književstvo. koji radi na više slojeva. Isto tako ne bismo mogli da postojimo u ovom konkretnom slučaju bez Nataše, odnosno bez stručnjaka Natašinog tipa, umetnice, koja osmišljava svaki naš broj i koja zapravo, ja sam u mnogim razgovorima sa Natašom praktično i otkrivala te mogućnosti virtualnog sveta. I jedan od razloga zbog čega mi, na primjer, ne izdajemo časopis u papiru nije taj u ovom slučaju što nam nedostaju sredstva. Ne bih sad o tome i zalazila u to, nego o tome uopšte nismo ni razmišljali, s obzirom na našu potrebu da povežemo rezultate istraživanja sa bazom podataka koja je na internetu. Dakle, najjednostavnije rečeno, kada čitate tekst, vi možete klikom da dođete do određenog podatka koji je u bazi, ili ukoliko se određeni tekst, to su ređi slučajevi ili su za sada ređi slučajevi, recimo možete do čitavog teksta koji se pominje ako postoji negde na internetu. E sada, tačno je, nestaju ti linkovi, njih treba provjeravati, povremeno se brišu i izgube, ali negde ostane neki trag i otuda i ta potreba da se datira određeni moment u bibliografiji, kad ste ušli na određeni link i slično tome. Dakle, kao i u izradi svakog časopisa, i tu su nam potrebne jeli, i dizajneri i umetnici, ali ovde htela bih da kažem još jedan dublje osjećaj za to šta se može da se uradi u tom prostoru koji mi još uvek nismo stekli. Kad kažem mi, u ovom slučaju mislim na ljude iz humanistike i za sve nas koji smo na projektu, jer mi smo negde novi u tom svetu. Mi ne znamo koje su sve mogućnosti, koji su potencijali, a očevidno da su potencijali ogromni.
Da čujemo koji su potencijali iz Natašinog ugla.
Pa, pre toga bih samo rekla jednu stvar za koju mislim da je jako bitna, a to je bilo da ono što smo shvatili u stvari kroz ovu saradnju, kroz rad na književnosti, u stvari taj vizuelni identitet. Naime, dešava se, znači postoje baze, postoje slični projekti po principu, ne mislim po onome čime se, trenutno po tematici, ali ono po čemu je u stvari bilo, što je meni bio pre svega izazov i polje rada, to je da on sam po sebi postane vizualno prepoznatljiv. Znači da ima svoju neku, da kažem, i logo i neku vizualnu poetiku koja u stvari ga samim tim definiše. Mislim da smo to radeći zajedno i sve ostalo, čini mi se, nekako i definisali i još se naravno to sve redefiniše i tako. E sad, pitanje je bilo u vezi
sa potencijalima, dakle da. Iz vašeg ugla stvaralačko, koji su potencijali recimo za predstavljanje i promociju i prikazivanje ovih radova koje profesorka Dojčinović pominjala i istraživačko projekt?
Generalno je to sve polje koje se razvije. Otvaraju se stalno nove mogućnosti, stalno se, evo sada se otvaraju neke mogućnosti za virtualno, za preklapanje virtualnog i realnog. Znači, to je polje koje praktično, tehnologija ide praktično ispred uvek onoga što smo svesni da može da radi i moramo da se prilagođavamo neki, naravno ko želi njoj i tako dalje. E sad, ono što je jako važno, pošto je pitanje ipak naučni časopis, u ovom slučaju to je da on ima tu neku svoju bazu, ali tako, u okviru koja funkcioniše, ali i da postoji mogućnost da se možda stvari razvijaju još na neke nove, neobičnije. Ja uvek volim da istražujem to, tako da, ko zna.
Ono što je takođe zanimljivo, to je kako odgovoriti na taj jedan izazov, kreativni izazov, da se predstavi jedan naučni projekat kao što je projekat književstvo, a da opet sadrži sve one karakteristike koje su veoma važne, s jedne strane za samu nauku i istraživački rad, a s druge strane da bude ipak komunikativan, jer vizuelno i fotografije i vizuelni identitet, znamo da na internetu su oni sadržaji materijali koji prvo privlače našu pažnju.
Pa ja bih htjela da navedem jedan primjer koji je negde nedavno ponovo postao aktuelan za mene pre svega, a to je u ovom prvom broju časopisa književstvo. Postoji jedan tekst, moj tekst o Jelici Belović-Brnadžikovskoj, autorki koja je ne samo pisala, nego je mnogo značajnije kao etnografkinja, jer se bavila prikupljanjem veza. Taj tekst je u stvari rađen za konferenciju na koji su prisustvovali i članovi ovog evropskog projekta. I uopšte je tu postojala ta veza između veza narodnih rukotvorina, koje naravno rade najviše žene, i Jelene Belović kao autorke, eto, stvarateljke, jedne od onih koje stvaraju. Za nju ne možemo da kažemo da je književnica, možda samo u nekom širem smislu, ali pre svega ona je bila etnografkinja i ono što bi danas rekli antropološkinja. I Nataša je uradila jedan rad, jedan video rad, koji ja sam želela da taj rad ide umesto one klasične prezentacije na tokom mog izlaganja o Jelici Belović, i taj rad se zove Čvor, Not, Preplet, pardon, Preplet, Not, da, pošto bio na, tamo prezentovan na engleskom jeziku. I ono što je meni bilo u prvom broju možda najrevolucionarnije, a do danas mi zapravo i nemamo nešto tako slično. Imamo recimo link koji vodi ka drami, ka nekom dramskom tekstu i ka izvođenju drame. Ali ovaj preplet je bio živ. Dakle, vi otvorite taj tekst u književstvu i preplet počne da prepliče, da se prepliče. E sada, Nataša je nedavno imala retrospektivnu izložbu u Novom Sadu, u muzeju koji se nalazi tik do muzeja u kom se nalazi taj praktično legat Jelice Belović-Bernadžikovske. I meni je bilo jako drago kad sam došla i kad sam otvorila katalog Natašin za tu izložbu, dakle retrospektivu rada, i naravno tu je bio i preplet.
Eto. Nataša je tada bila gost drugog programa, razgovarali smo o ovoj retrospektivi koju ste pomenuli, da čujemo kako ste vi, Nataša, promišljali kao umetnik, kao stvaralac, dakle ovu temu, kako da je predstavite žensko stvaralaštvo u vizualnom pogledu u digitalnom domenu.
Pa zapravo kada radim svoje radove, polazim od sebe, od svog senzibiliteta, i bavim se čulnim veoma često. I samim tim ne mogu da ne izbegnem tematiku ženskog na neki način. Ono što je specifično, to je da moji radovi nisu narativni, znači ja ne saopštavam priču putem one standardne forme, jel tako, razvijanja ili verbalno, tako da je to malo drugačije, više funkcioniše putem percepcije, putem čula. To je u stvari moj način prikazivanja ženskog.
Thank you.
9 sati 32 minuta, emisija Digitalnikovne, sa mnom i sa vama ovoga jutra profesorka Biljana Dojčinović i vanredna profesorka Nataša Teofilović. Govorile smo o projektu Knjiženstvo, o ženama stvaraocima u digitalnom dobu i profesorka Dojčinović i profesorka Teofilović predaju na fakultetima na kojima ste zaposlene teme koje se tiču upravo oblasti digitalnih humanističkih nauka i digitalne umetnosti, pa ću da vas zamolim i jednu i drugu da nam kažete šta sad spremate od predavanja za svoje studente za naredni period iz ovih oblasti.
Pa što se tiče osnovnih studija, na njima nema mnogo digitalne humanistike, nažalost, za sada, ali negde se nadam da će se to izmeniti. Naravno, na tom predmetu koji predajem na prvoj godini uvodu teoriju književnosti, završavamo jednom kratkom pričom o digitalnoj humanistici odnedavno. Dakle, to je imali smo i gošću u prošlom semestru, dakle, prošle školske godine. I vidim da su studenti prirodno jako zainteresovani zbog toga što su oni zapravo stalno upleteni u nešto što je digitalni svet i ako se bave humanistikom, nužno je da se bave na neki način i time. I moja ideja je zapravo u tome da to treba osvestiti, ne toliko njih uputiti u neke od tih stvari, nego osvestiti to da zapravo postoji nešto što se zove da su oni već uveliko u tome u digitalnoj humanistici. Na doktorskim studijama, na kursu teorije roda i razlike, ja govorim o onome što su zapravo aspekti vezani za ovaj projekat iz digitalne humanistike, književstvo, najčešće o tome i nešto manje na master studijama, ali bih htela da pomenem jedan praktično eksperiment koji smo prošle godine, školske godine, napravile koleginica Ana Kolarić i ja. Napravili smo jedan opšti seminar pod nazivom Laboratorija digitalne humanistike, čija je ideja bila da se studenti, da se polaznici upoznaju sa relevantnom literaturom u vezi sa digitalnom humanistikom, koja je sada već izuzetno obimna, sa time šta zapravo jeste, šta zapravo može digitalna humanistika, da rade, da se nauče da rade u bazama podataka, da pretražuju po internetu te malo prepomenute virtualne biblioteke i uopšte one arhive koje su im i te kako korisne i da svaki od tih časova ima neku vrstu vežbe. Dakle, bila nam je potrebna učionica u kojoj su kompjuteri povezani sa internetom, pa je i to negde diktiralo kada će se ti časovi odvijati. Ali evo, ja bih htela da pomenem koja su to predavanja bila zbog toga što mislim da je to bio jedan zanimljiv projekat, ali možda nedovoljno prisutan, iako smo se mi najavljivali i na našim web stranicama, pre svega Katedre za opštu književnost, jer opšti seminar je nešto što se odvija u okviru Katedre za opštu književnost. Dakle, uvodno predavanje je bilo o digitalnoj humanistici studijama komparatistike, pa smo se onda koleginice sa Katedre za bibliotekarstvo bavile elektronskim izvorima informacija i tu smo mi dobili zadatke da nađemo po određenim odrednicama, neobičajnim, dakle malo manje opširnim nego što je uobičajeno, da nađemo određene podatke. Onda smo imali jedan čas o digitalnim medijima i kulturi. Profesorka Cvetana Krstev, isto sa Filološkog fakulteta, govorila o studentskim projektima koji upravo to podrazumevaju i prisustvo na internetu i traganje za određenom građom. To su projekti koji su se uglavnom ticali koliko je bilo predstavljeno. Onome što su, recimo, snimci radio emisije 70. i 80. godina 20. veka o određenim ličnostima, recimo komičarima iz jugoslovenskog perioda, Mijač, Kalja, slične stvari. Onda ozbiljno istraživanje o pojedinim stvaraocima, onome što može da se nađe, što su studenti mogli da prikupe i to rezultuje vrlo zanimljivim emisijama praktično koje su projektima koji se nalaze na internetu. Onda smo imali jedan jako višestruko interesantan čas profesorke Tatjane Kriveli sa Univerziteta u Cirihu, jer je to bilo predavanje preko Skype-a, koje isto tako bilo interaktivno i s obzirom na to da je veza bila jako dobra, mi praktično nismo osetili, a da je predavačica vrlo nadahnuta, ona je govorila o svojoj bazi podataka Dona in Arkadija, koja se bavi ženskim stvaralaštvom u određenom periodu, na italijanskom jeziku, naravno, onda smo mi dobili zadatke da pretražujemo određene autorke i to je bilo vrlo interaktivno, dakle, uopšte nije bila smetnja što ona nije fizički tu bila prisutna. Pa je dr. Bojan Jović govorio o avangardi i o Čaplinu i to iz rodne, odnosno ženske perspektive, i to je bilo izuzetno interesantno i interaktivno. Onda smo u drugom semestru imali možda malo manje interaktivne časove, da, o digitalnoj humanistici, profesorka Vraneš je bila tu, digitalizacije rukopisne književne građe, dr. Bojan Đorđević, onda jedan književno-teorijski aspekt u vezi baš sa teorijama koje se tiču i digitalne humanistike. Tako da smo nastojali da damo jedan pregled, studenti su dobili i reader i mislimo da je to osnova za neki budući predmet, koji barem jedan predmet koji mora da ukaže na važnost ovog segmenta humanistike sveprisutnog, ja bih rekla.
I da kažemo, onoliko koliko poznajemo programe drugih fakulteta, ne postoji dovoljan broj programa ovih koje ste upravo vi naveli sa ovom tematikom, neophodan je. Naravno, kada je o umetnosti reč, Nataša, mi znamo da su se novi mediji i digitalni mediji pre svega uveli u programe Novosadskog univerziteta. Tek dosta godina posle toga Beogradski univerzitet je dobio jedan sličan program. Kakva je danas situacija i šta se recimo izučava u okviru predmeta koje vi predajete? U kojoj meri su zastupljeni digitalno?
Ja sam na katedri za digitalne umetnosti i na doktorskim studijama, tako, na teoriji. Na digitalnim umetnostima sada kreće, znači na Fakultetu za medije i komunikacije, sad od jeseni treba da krenem sa dva nova programa i mislim da će biti jako uzbudljivo. Prvi je u stvari video igre, gaming, malo i sa teorije, ali pre svega sa stanovišta prakse. Znači, radit ćemo sa studentima one bazične stvari, kako se modeluju, kako se animiraju, kako se pokreću u virtualnom prostoru figurice za igre, generalno pravljenje ovih ambijenata i tako dalje. Znači, s jedne strane tehničko znanje, s druge strane, je li tako, kreativno bavljenje celom problematikom i malo teorije. Druga stvar koja bi trebalo isto da krene, to je na master studijama, je takozvani virtualni compositing, odnosno u prevodu bi to bilo da ono što su vizualni efekti, znači da u okviru napravit ćemo jedan mali projekat, snimit ćemo jednu realnu situaciju, realni prostor, i onda ćemo u okviru toga da ubacujemo virtualne objekte, virtualne figure, pravit ćemo neku vrstu, jel tako, kompozita postojećeg, nepostojećeg, znači preklapanje virtualnog i realnog. Na doktorskim studijama opet s druge strane kreću predavanja, ono što sam radila i prošlog semestra, to je umetnička praksa pre svega, znači tematika će se pre svega bazirati na instalacijama i ambijentima. Tako da, eto, bit će puno poslije, bit će zabavno.
charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure. My love's so deep we can't measure.
Sati 43 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone i ove glasove koje čujete za uz moj pripadaju profesorki doktorki Biljani Dojčinović i profesorki doktorki Nataši Teofilović. Razgovarale smo kakva je situacija kada je reč o predmetima iz oblasti digitalne humanistike i digitalne umetnosti u prethodnim minutima. Čuli smo kako je na Filološkom fakultetu, kako je na Fakultetu za medije i komunikacije. Možda, profesorko Dojčinović, vi ste objasnili kako je bilo, rekli da je zaista bilo interesovanja kod studenata i da prosto to je jedan neophodan predmet, odnosno više predmeta i različitih tematika. Kakva je mogućnost, kako vidite mogućnost da se zaista ovo i uključi na osnovne studije?
Pa, htjela bih da kažem da veliki deo toga pokriva u stvari katedra za bibliotekarstvo i informatiku po prirodi stvari. Ali kao što iz ovog pregleda sadržine tog nekakvog probnog pilot kursa mogla da se vidi, to je zaista jedan interdisciplinarni pristup u osnovi humanistički i nije dovoljno znati samo gde se šta nalazi i kako se šta pretražuje, nego isto tako bitno promišljati šta su posljedice takvog načina komuniciranja sa tekstovima, recimo za istoriju književnosti, koja teško da će moći da izgleda isto kao što je izgledala u prošlom 20. veku, posle svih ovih mogućnosti da se u istoriji književnosti misli na jedan način koji je manje linearan, više da kažem mrežni, više podsjeća na neku vrstu mreže, ide u više dimenzija. Dakle, koje su posljedice, šta to zapravo znači za ovu vrstu istraživanja i u kojoj meri, a ja smatram da u velikoj meri jeste svetska književnost, dakle ono što se izučava na katedri za opštu književnost, da upravo njoj odgovara taj model mreže i povezivanja po različitim motivskim, tematskim i drugim osnovama. Dakle, da to može da bude jedan oblik plodne saradnje i upravo zbog toga smatram da bi to trebalo i nadam se da ćemo to uspjeti u nekom narednom krugu akreditacije, u prvom sljedećem, da uvrstimo i u program makar jedan predmet koji će studente voditi u tom smjeru, studente redovnih studija. I to što ranije, to bolje. Kao što sam rekla, nije reč o tome da studenti to ne znaju pa treba nešto da nauče, nego je potrebno da se osvijeste mogućnosti koje tu postoje, jer smo svi mi već duboko u celoj toj priči.
I da bismo na neki način zaokružili naš današnji razgovor, trebalo bi da kažemo i koji su to izazovi i koje su to možda prepreke i poteškoće kada je reč i ograničenja kada je reč o digitalnom svetu. Možda i neku reč o tome kako vidite funkcije društvenih mreža danas iz ugla poslova kojim se bavite, ali evo, predlažem vama da odaberete redosled. Nataša, hoćete vi ili vi?
Pa sad, sve jedno je da...
Ajde.
Možda mi je jednostavnije da profesorka Biljana krene od toga, pošto je više iz tih oblasti. Ja sam više ovako, da kažem, iz vizualno-umetničkog dela, ali ono što jeste sad društvene mreže, naravno, postoje već jako dugo i postale su nekako neminovnost, mislim, prosto ne možete biti izvan svega toga, ali ono što bih podvukla što se tiče ovoga vizualnog dela, znači što se tiče digitalne umetnosti, jeste onaj stalni problem što se tiče digitalne humanistike, a to je problem arhiviranja rada, to je problem promjene tehnologija, kada jednostavno rad, ako je rađen za internet ili tu neku vrstu tako umrežavanja ili nečega, prosto bude prevaziđen novim softverima koji se događaju. Znači, to je u stvari jedan problem da nekako tehnologija samu sebe jede na neki način razvijajući se. I onda imate malo problem te istorije da rad koji je možda urađen pre 5 godina, što nije previše davno, je previše star, zato što više ne može da se pokazuje, prikazuje ili ne može više da se interaktivno radi sa njim, jer je prosto tehnologija tu njega prevazišla, pojela ga samog sebe. Tako da ima to ono što, to apropo tog pitanja koje ste mi postavili, znači dvostranog lica, dobrog i, ajde da kažem, manje dobrog, ali izazova na neki način sa kojim se treba suočavati.
Uh-huh. A profesor Kadođinović, vi ste pomenuli linkove, zastarele linkove, i možemo da kažemo, Nataša rekla da voli, i mi naravno volimo staru, klasičnu, dobru knjigu, iako volimo da čitamo i sa ekrana, ali kada su bile stare knjige klasične, dakle nisu bile digitalne, u kojoj meri je postala mogućnost da kada napišete jedan naučni rad ili napišete knjigu, da onda izvori na koje ste se pozivali jednostavno više ne postoje, a ovde sada dolazimo do te situacije da određeni broj radova posle izvesnog vremena, linkovi na koje referišemo, jednostavno nestanu.
Da, to je prilično frustrirajuće, naročito kad posmatrate linkove u časopisu ili recimo u bazi podataka. To je onda nešto što je problem koji zaista, bez obzira na svu kontrolu koju donekle samo možete da sprovedete, da vidite da li se nešto promenilo, pa da pomerite, ili pa čak ne možete ni da obrišete link zato što to spada u neku vrstu intervencije u časopisu, u bazi naravno možete da utičete donekle na to. To je jedan od problema koji su veći u istraživanju književnosti nego što je, mislim, kod nas se ne dešava ono o čemu je Nataša govorila, da zastari tehnologija, pa sad ne može, može dugo to da traje i dugo da se prepoznaje, ali eto, nestaju nekakvi izvori. Ali s druge strane, velika je olakšica zaista ta komunikacija, da vi možete da pošaljete rad vrlo lako, da taj rad bude dostupan i u onim krajevima u kojima možda nema tako razvijenih biblioteka. Pa čak i kada ima, mi smo dobili na mail književnstvo pre neko veče jednu poruku koja glasi oko: hvala vam što postojite, očigledno neko našao nešto što je dugo tražio. Podatak, zapravo književnstvo nije baza celih tekstova, ali nekada se dogodi da vodi do određenih tekstova, zahvaljujući tome što je neko, konkretan primjer je recimo biblioteka u Kruševcu, koja je digitalizovala određena dela Jelene Dimitrijević, pa eto i to može odmah da se pročita, da se nađe tamo, na tom linku. Ja negde vidim mnogo, mnogo više prednosti nego nedostataka ovakve promene u književnosti, da ne pričam o tome da vi onda časopis praktično ne distribuirate, nego samo pošaljete obaveštenje i link da je izašao novi broj časopisa. I mislim da je to velika olakšica. Daleko od toga da imam nešto protiv knjiga u papirnom obliku i časopisa u tom istom obliku, ali mislim da je dobro što se oni sada jednako vrednuju, kad to kažem, mislim na onaj ukaz ministarstva i na one bodove, jer u naučnom svetu to vas nekad spreči da dobijete kvalitetne saradnike ako nemate, ne dajete dovoljan broj bodova. S književnostom to nije slučaj. Mi imamo i tekako kvalitetne saradnike, i to u velikom broju. Dakle, zahvaljujući tome što je to prepoznato negde, da je to važno i da treba da bude za sada barem ravnopravno sa onim što je u papiru, a sad kako će dalje biti, ne znam. Osim toga, velika je ušteda, da se razumemo, i u pogledu, i u onom ekološkom pogledu.
Književnost, naravno, naši slušalci mogu da pogledaju, postoji baza podataka na internetu, jednostavno je pronaći. Književnost ima i svoju Facebook stranu, Biljana, ili se varam, ima.
Ima Facebook stranicu, da.
Dakle, ja, možda kratko samo, možda eto, malo nam je ostalo vremena.
Izuzetno je korisna ta Facebook stranica, zbog toga što mi možemo da stavljamo vesti onako kako naiđu, da stavljamo postove sa drugih Facebook stranica koje nas interesuju. Dakle, tu je osnovni izvor informacije. Odustali smo od toga da šaljemo našim tehničarima na fakultetu svaku informaciju u rubriku Vesti. U rubrici Vesti na našem sajtu jednostavno stoji, pogledajte Facebook stranicu. Dakle, smatramo da je to nešto jako, jako praktično. Ljudi su se navikli da idu tamo, da gledaju i dobiju informaciju sa slikom i tekstom i linkom, sve što treba u pravom trenutku.
I da se umreže, naravno, da. I povežu. Evo, preporučujemo našim slušalcima da pogledaju, da odu da na stranicu projekta Književenstvo, naravno i na stranicu emisije Digitalne ikone, to vas podsjetimo, ja mislim, skoro svakog utorka. 9:53, došlo je vreme da se zahvalimo našim današnjim gošćama. Profesorka Biljana Dojčinović, upravnica katedre za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i rukovodi voditeljka istraživačkog projekta Književenstvo, i Nataša Teofilović, vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije i umetnica. Hvala lepo što ste došli i bile sa nama ovoga jutra.
Hvala na pozivu.
A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Katarina Karakušević, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.